Felly, gan ni barhau'r nofoliad, dyma'r emyn nesaf, beth a ddolaf. A fel ni'n dweud, mae hyn efo atlais i bob llinell, a chynnau dwi'n ymwneud o'n y gytgam. Ac allan, tydw i'n sefyllfa ni sgipio mlaen o'r gytgam. Mae'n dweud, dwi'n o'r flaen di, ffyddoli. A ni'n gofyn dyw derbyn fawl yn cael o ni. Dwi'n dwi'n dod o ddechrau o eitha. Ni'n dweud, ti'n unig sydd yn leibod, a ti'n unig fi a'n maw i gyd. Felly, os ydych chi ddim yn dyfarwyd yr yma, allai gwrandewch chi drwy ddi, wedyn awn i amdani wedyn a'i chanu yn y dilyn.
A rhan o benod naw yn y broffidoliaeth. Mae bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Ti wedi lluosogi'r genedl a'i gwneud yn hapus iawn. Maen nhw'n dathlu o dyflaen di fel ffermwyr adeg y cynhaeaf neu filwyr yn cael sbri wrth rannu'r ysbail. Achos rydych chi wedi torri'r iau oedd yn faich arnyn nhw, a'r fron oedd yn curo'u cefnau nhw, sef gwialen y meistr gwaith, fel y gwneisti bryd hynny ym Midian. Bydd yr esgidiau fi'n sathru maes y gad, a'r gwisgoedd gafodd ei rholio mewn gwaed yn cael eu taflu i'r fflamau i'w llosgi. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, mab wedi cael ei roi i ni. Bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu a bydd yn cael ei alw yn strategydd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Bydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant diben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryfhau a seirnasu'n gyfiawn ac yn deg o hyn allan ac am byth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol o wneud hyn i gyd. Dwi ddim wedi cymysgu dyddiad, darlleniad Nadolig, ond berthnasol, fi credu, i'n dydd ni heddiw. Wel, efallai bod chi'n meddwl, ond mae'r hyn ffynelus naw yn dechrau ffwndro, i ni wedi cael pregeth ar y ffidil o'r blaen. Ond mae'n reswm anelig, mi ddau'r ganfod rhywbeth arall am y ffidil. A dyma cwys i chi naw, faint ohonoch chi sy'n gallu, ydym ni'n ffordd o'r Faint ohonoch chi sy'n gallu enwi rhannau'r ffidil? Na te. Pwy sy'n gwybod beth ni'n galw y rhan yma o'r ffidil? Dwi'n rhan yn gwybod. A ffrant, sy'n gwybod. Yn iaith cerddorion, a dwi ddim yn un ohonyn nhw, ond stimo, neu'r beli yn Saesneg. Beth chi'n galw hwn? Yn berth, sy'n gwybod. Beth chi'n galw hwnna? Os da hwnna yw'r ffrant, beth yw hwn? Y cern. A ta sy'n gwybod chi'n menyw i'r ffordd. I fod yma'n gael o'r cefn. Beth ydych chi'n galw hwn? A gorodd Iesu Grist un o'r rhai yn y synagog i'n ddiwrnod.
Sgrôl.
Mae herwydd yn ffordd mae'n clyddu ar to. A dyma ble mae person di gwneud ffidil, mae'n danos off. Ydy'n gallu gwneud sgrôl han. Sydd y siarf yn lliwio y prem i wneud. Beth ydych chi'n galw hwn? Y rhan yma?
Y bont.
O, mae'n gwneud da iawn. Beth ydych chi'n galw yw'r rhain? Tyllau. Tyllau F holes. Am y siarad. Nawr, pwy sy'n gallu dweud, sain, beth yw'r rhan mwyaf pwysig o fiola yw? Ni'n tyfu, roedd na fyrdd bod yn ffidil o. Ffidil a fiola a siarol. A mas dwi'n gwybod am hynny. Beth yw'r rhan fwyaf pwysig ohonyn nhw i gyd?
Strings.
Ie, mae'n eich ddim sôn am y tannau yna ddo. A mae'r tannau yn bwysig, heb y tannau, mae chi'n anodd. Ond na, nid y tannau. Rhywbeth arall? Y bwr? Wel, heb y bwa, beth chi'n gallu gwneud beth i'n gadw? Ond beth am rhywbeth arall? Ie.
Y postyn sain chi ben.
Chi'n wastad yn cael un. Ie. Beth yw'r armio pwysig ohono i? Y galon, cael arall yn galon. Yr enau. Y rhan i chi methu i weld. Os ti'n meddwl i'n meddwl, ti'n gweld postyn yna? Samples. A dyna'r rhan mwyaf pwysig. Os na, os ni hwnna, yw'n fyndri, yw'n fyndri metr mas o'r le, mae'n ei feithio ar y sŵn. A mae offerynwyr mawr yma, Bengroff a Tylmyd a pobl fel yna, maen nhw'n mynd yn gyson iawn i'r tîm sy'n trwsio ffidus i sicrhau bod y postyn sŵn
Os dim tai, yn y lleia, os na, mae'n ffeith ar y sŵn. Os da chi'n gael di, dwi'n meddwl yn rhywbeth o'n Ond mae'n hynod o bwysig, a da chi'n methu weld e. A rhan ni o bwysig ohono ni, yw rhan da chi'n methu weld y galon, yr enaid. Beth i'n ni ti'n meddwl, beth i'n ni, pan fydd yr holl golf mae'n gyda'r dadlu o'n llwy, mae'n bron i'n dadlu o'n barod i'r dadlu, ond pan fydd o'n mynd yn llwy, bydd yr enaid, yna. Mae'n gallu gris yn dweud, ni'n gallu gwneud ffyd, a rhaid gael deg strani barnos. Ond beth os dwi'n coffi bydd enaid? Sut ydych chi'n bwydo'r enaid? Da ni'n bwydo'r cyrff ni, os ydych chi'n conflicts bod yma, neu sugar pus. Mae'n dod i ddannu dos gyda mewn, y gobl yn llai sy'n mynd. Da ni'n bwydo'r enaid trwy'n dod o'n hyn, trwy'n gwrdd o'n hyn. Trwy ddarllen y ddim, trwy gweddio, trwy ganu mawr, neu bwydo'r enaid, a rhoi bwyd yn ôl, a sôn am Iesu Grist. A mae garddiaeth sy'n rhywbeth diddorol iawn am y Ffrangeg. Y gair am y samples yn Ffrangeg, yw lam, L collar a to, M-E, lam. A dyn ni'n gwybod beth yw ystyn arall lam yn Ffrangeg? Yr enaid. Mae yr enaid lam oedd y Ffrangeg wedi gweld hi. Y rhan mwy o'r canolog, y rhan mwy o'r bwysig, rhan chi'n gorfod o lawr yn dan y rhan chi'n beth i gweld yw costyn tai, yr enaid lam. Wel, gobeithio bydd mae'r mwyd i'r lam yn dod yma, yn ddiolch yn ddiolch yn
Beth yw'r plant sydd wedi'i ysgol sy'n nhw?
Dwi'n chyllell o'r plant sy'n siŵr i'r ysgol sy'n nhw, oes ydych chi'n gwneud hynny. Na fi gan ei Iesu ei hun yn gogledd ei waith sydd yn fangori. Does dim i'w roi yn fynorw yn enw Iesu na rhywbeth. Cyn i'r ddeir o'r sefyll i gan ei.
Thank you.
Wel, dyma un o'r testun. Er byddai'n mynd â chi ar daith braidd y bore yma trwy'r efengylau, heb ganolbwyntio ar un adnod, ond dyma'r adnod efallai sydd yn crynhoi popeth, bydd ei lywodraeth ddim yn tyfu. Craf i'n pen, tyfe, sut yn y byd mae'r dach chi'n dod i gynulleidfa dach chi ddim yn arfer a hi, mewn cyfnod mor gythryblis am cyfnod ni. Beth sydd i'w ddweud? Fi'n gyfarwydd trwy angharad yng Ngwraeg i ar y madrodd mae'r byd wedi moelyd. Ond bydd y dad efallai yn gofyn i ryw rai yn y llywodraeth, beth haru ti yn nionyn? Fi ddim yn gwybod os ydych chi'n gyfarwydd o'r ddalu'n tydyn ac wysiw bod arwen yn gyfarwydd ac beth haru ti yn nionyn? Pethau yn mynd o chwith. A fi am fynd â chi, yn ôl nawr, yn camdreigiau cyntaf bore yma, fi am fynd â chi yn ôl y bore yma, falle i'r flwyddyn 31-32 oed Crist, ac yn ôl mewn gofod hefyd i le o'r enw Capernaum, rhyw benarth o le ar lan y môr, eitha braf i fod yn byw yna. Ac wrth am mynd i glistfeinio ar ryw sgwrs rhwng hanner dwsin o hen ddynion. Nawr, dyn ni'n cyfarfod bod mis fi a'n cydweithwyr, yn hyn gydweithwyr, cael y sleidiadau gyn iawn yna, yn hyn gydweithwyr. Ac i ni'n cnoi cil, ystyried y sefyllfa, sut beth yw'r ffordd ymlaen ar gyfer y llywodraeth, ar gyfer Wayne Pifac ac yn y blaen. A mae'r ymadrodd y bydd Harry Tynionyn yn codi yn aml iawn yn y sgwrs. A fe gododd e yn y sgwrs yma rhwng Sam a Ben a Zach a Ruben a Tom tu allan i siop y barbwr yn ôl yn blwyddyn 31. Mae'r byd wedi moelydd, meddwl Sam. Ie, beth haru ti'n ionyn, meddwl Jo, roedd Jo yn dod o ogledd Galilea. mae'n holl wlad ni bellach yn afael y bobl anghywir. Mae'r Rifeiniaid wedi cymryd drosodd. A beth maen nhw'n neud, meddwl rhywun. Dach chi'n cofio clywed am y Galileaid yna? Oedd Iesu Grist yn sôn am hyn yn dod e. Y Galileaid yna oedd yn addoli yn y deml, be naeth Pilat? Nath amon ei filwyr a'i lladd nhw. A math yna o anghyfiawnder sy'n bodoli yn ein gwlad ni heddiw. Ie, meddwl Zach. A beth am y deml? Deml. Y deml, mae'r deml bellach yn rhywbeth o ogof neu gyddfan i ladron. Mae'r offeiriaid ei hunan yn caniatau bod pob math o... Mae'r byd masnachol wedi cymryd drosodd yn y deml, meddwl Zach. Ie. Meddwl Ruben oedd yr hynna ohonyn nhw gyd. Ie, meddwl Ruben, mae'r Shekeina wedi'n gadael ni. Beth yw'r Shekeina, meddwl Sam, oedd yn eitha anwybyddus yn y pethau hyn. Y gogoniant oedd yn y deml pan oedd Dyw yn dod lawr, pan oedd Dyw yn Israel. Mae Dyw wedi gadael Israel, meddwl Ruben. Ie, a bellach beth sy'n gyda ni? Meddwl Tom, Herod Brenin. Herod wedi cael ei wneud yn Brenin. Wy'n cofio hynny, meddwl Sam. O'n ddigon hen i gofio rhyw 60 o flynyddoedd yn ôl. Herod yn cael ei wneud yn Brenin. Ie, a wy'n cofio, meddwl Ben, wy'n cofio bod yn haid i wedi bod yn sôn am yr amser pan ddaeth yr Rifeiniaid a chymryd Jerusalem drosodd. Canrif yn ôl bron o fod bellach. A dyma nhw yn trafod ac yn mynd yn fwy ac yn fwy isel. Beth ar y ddear sy'n digwydd yn ein gwlad ni? A dyma Tom wedyn yn dweud, ie. Mae fe gyd yn ôl beth oedd y proffwydi yn ei ddweud. Na, meddwl fe. Mae'n mynd i ddechrau dyfynnu'r proffwydi nawr. Wy bron am roi'r ffidil neu'r fiola yn y to. Gyda'r hen grefydd yma. Ble mae'r un sydd wedi cael ein haddo i ni? A meddwl Zach, dyma ni, Daniel 7 yn dod nawr. A dyma fe yn dyfynnu Daniel 7 ar ei gof e, fel oedd gan gymaint o bobl yn yr oes yna. Yn fy ngweledigaeth y noson honno, roedd Daniel wedi proffwydo, gwelais un oedd yn edrych fel person dynol yn dod ar gymylau'r awyr, aeth i fyny at yr un hynafo, cafodd ei gymryd ato, a derbyniodd awdurdod, anrhydedd a grym. Roedd rhaid i bawb o bob gwlad ac iaith ei anrydeddu. Mae ei awdurdod yn dragwyddo. Bydd ei byth yn dod i ben. Fydd ei deyrnasiad byth yn cael ei ddynistio. Wel, ble mae e? Ble mae e? Dyna ni wedi bod yn gobeithio am y brenin yma. Dyna ni wedi gweld bod Dyw wedi'n gadael ni. Mae Dyw wedi gadael Israel. Ac yn un gweddio ac yn gobeithio am yr un sy'n mynd i ddod. Ond ble mae e? Wrth iddo fo siarad, dyma rhyw batrol o filwyr, rhyw feinwyr yn mynd heibio siop y barbwr. A dyma'r chwech ohonyn nhw'n edrych arnyn nhw gyda'r dirmig. Ac yn sydyn iawn, dyma'r milwyr yn dechrau siarad gyda rhywun oedd yn eistedd wrth rhyw fath o bwr neu babell ar y cei. Mae'n siarad nawr gyda'r swyddog trethu. A dyma Ben yn dweud, ar Ben popeth arall, beth sy'n gyda ni? Lwyth o drethu gan y Rhufeiniaid ar ein bywydau ac ar ein heiddo ac ar ein henillion ni. 10% ar fy ngraw ni, meddai Twm. 20% ar yn ffrwyth i, meddai Ben. 1% o dreth i'n cwm ar bawb, meddai Rhywben. Pôl tax ar bob gwryw dros 12 mlynedd oed, dros 14 mlynedd oed, a dros bob ferch dros 12 mlynedd oed. Ond yn dechrau talu trethau yn gynt na neb arall. 2.5% i 12.5% ar mwyddau wedi'i hallforio neu fewnforio, roedd hyn cyn Brexit. Treth ar olwynion ac echelau cartiau. Pob math o drethu, a dyma'r sgwrs yn mynd tuag at y casglwr trethu yma. A Ben yn dweud, roedd yn arfer bod yn un dosbarth ar ei. A dyma nhw'n sibrwr ymlith i gilydd, bradwr, bradwr. Ymhoced yr Rhufeiniaid. Fel oedd rhai i ddewon, rhai o'r Israeliaid wedi teimlo bod nhw'n gorfod bod. Beth ar y ddeiar sydd yn mynd ymlaen yn Israel? Roedd pobl Israel wedi ymwrthod a'i galwedigaeth. A'i galwedigaeth oedd i fod yn oleini i'r cenhedloedd. I addoli yn wasanaethgar yr unig wir a byw i o'r ddiw. A beth o'n nhw wedi wneud? O'n nhw wedi troi at ddiwau eraill ar hyd eu hanes nhw. Dyma beth oedd ar hanes o'r cychwyn cyntaf. Yn lle bod nhw'n oleini, o'n nhw'n addoli diwiau ffals. Oedd Israel o hyd, serch hynny, yn disgwyl. O'n nhw'n disgwyl am y Mesoea oedd wedi addo. Roedd y sgwrs yna rhwng y ddau ar y ffordd i ymaith ar ôl croesoliad Iesu Grist yn ddiddorol iawn, ydw dde. Hynny yw, o'n nhw ddim yn gwybod am yr atgyfodiad eto, er bod yr atgyfodiad yn cerdded gyda nhw ar hyd y llwybr, o'n nhw ddim yn llywyddoli. A beth wedyn nhw'n ddiddorol iawn? Roedden ni wedi gobeithio mai fe, Iesu Grist, oedd y Mesoea oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Da chi'n cael y pwyslais? Israel, Israel, Israel. Roedd Dyw wedi gwneud addiwydion i Abraham. Dyma nhw yn y wlad a roedd Dyw wedi addo i Israel. Ac o'n nhw byw yn y gobaith yna a'r gobaith yn cael ei siomi. Beth yw hanes Iesu Grist yn ei weinidogaeth e? Nid yn ei eni, nid yn ei farw, ond yn ei weinidogaeth. Beth oedd yn mynd mlaen yn weinidogaeth Iesu Grist? Fel mae'n cael ei chofnodi yn yr efengylau. Beth oedd y peth oedd yn clymu'r holl digwyddiadau yna at ei gilydd? Oherwydd mae'n diddorol yn diwedd. Er bod Iesu Grist yn codi ambell i berson o'r meirw ac yn iachau ambell i'n arall y dyn, doedd hwnna ddim, doedd y trefnwyr angladdau ddim mas o fusnes yn Israel, nag o'n nhw. Doedd Iesu Grist ddim wedi dod a dweud, wel, o, bu pawb nawr sydd yn gweddio arna i yn Iesu Grist, doedd nhw'n cael iachad o ryw afiechyd, nid fel yna oedd hi wedi dogaeth. Da ni'n cael rhyw fath o snapshot. Fi ddim yn gwybod os oeddech chi fel fi pan o'n i'n ifanc. Mae gen i gof da, a fi'n cofio hynny. O'n i yn aml weithiau'n cael anred. A'r anred oedd gêm o cysylltwch y dotiau. Wedi clywed am gêm, oeddech chi wedi pwysig wedi chwarae'r gêm yma, cysylltwch y dotiau. Chi'n cael tudalen, a cwbl sydd ar tudalen yw dotiau. A dwi wedi'n neud unrhyw sens o gwbl. Ond beth chi'n gofyn neud yw cysylltu'r dotiau. A pan ych chi'n cysylltu'r dotiau, wel, beth fyddech chi'n cael? Elephant? Neu rhywbeth tebyg? Ac oeddech chi'n teimlo'r wefr o weld pethau'n dod at ei gilydd. Weithiau, wy'n teimlo, mod i'n darllen y Beibl, y testament newydd, a wy'n edrych ar y dot fan hyn, a dot o'n draw, a wy'n rhyfeddu at Iesu Grist. Dwi'n meddwl, mae'n wych yw e, mae'n garedig yw e. Neu wy'n gweld rhywun yn ymddangos mewn un o storïau, ac yn dweud, o, dwi eisiau bod fel y person yna. A mae hwnna'n beth gwych. Ond dwi'n credu bod gan yr efengylyddion, yr efengylyddion, na, Gwilym, beth?
Efengylwyr.
Wel, ie, yeah, efengylwyr yw pobl sydd yn perthyn i mi dyna efengylwyr, efallai. Ond, efallai, dwi'n siŵr. Ond, beth i'n meddwl yw, the evangelists, yr efengylwyr, yr efengylyddion, felly, pwy sy'n pleidleisio dros da i? Pwy sy'n pleidleisio os Gwilym? Wel, y bobl sgwyl, Matthew, Mark, Lee, Cael, Johan. Fi'n credu bod ganddyn nhw rhyw fwriad yn eu meddwl nhw wrth wneud hynny, ac wrth ydyn nhw'n cael eu harwain gan yr Ysbryd Glân. Dyn ni'n byw heddiw yn yr anhrefn leidyddol fwyaf wy'n cofio. Bygythiadau i iechyd, ansicrwydd fel oedd Arwan yn gwyddio ar y dechrau, Ukraine a Rwsia, ansicrwydd economegol, dirywiad ysbrydol, dirywiad moesol, cynhesu byd eang. Oeddech chi'n gwybod bod yna 200 miliwn o bobl wedi eu camleoli, displaced people, yn y byd heddiw? Mae'r byd wedi mynd a'i draed i fyny. Mae'r byd wedi moelyd. Beth harai ti'n union hyn? Beth yw byrdd ar efeng olau? Fi am gysylltu dotiau gyda chi. A dechrau ym Matthew 8. A gweld os dwi'n gallu gweithio hwnna. Waw! Mae Sam yn edrych i gyfeiriad rhyw ddyn ifanc sy'n cyrraedd Capernaum. A mae'n dweud wrth Zach, mae'n dweud, glywch i stori am y boi gwahanglwyddus yna yn cael ei achau. A mae Zach yn dweud, dim un arall oedd y jocs di. A na, mae hyn yn wir, mae'n dweud. Roedd yna ddyn o wahanglwyddus o ddyn, a mi ddaeth e at Iesu Grist, a mi gafodd ei achau. Wel, roedd hyn yn syndod yn y dyddiau yna. Diolch beth bod yna driniaeth, heddiw. Ond yn y dyddiau yna, roedd cyhoeddi barn y derfryd marwolaeth oedd bod yn wahanglwyddus. Ac arbenn hynny cael eich ysgymuno o'r gymdeithas fel eich chi'n gwybod. Ond oedd Iesu Grist, Sam yn cynhyrfu, oedd Iesu Grist, oedd e wedi achau e. Ond y pwynt amdano fo oedd bod e ddim yn unig wedi achau, oedd Iesu Grist wedi anfon y dyn i'r offeiriad. I'r offeiriad. Nawr o'r offeiriad yn y dyddiad, mae'n gallu gwneud lot o bethau. Ond nhw'n gallu diagnoso gwahanglwydd. Ond nhw'n gallu dweud wrthych chi beth i wneud. Sef i gadw pellter ac i yma. 18 modfedd yn credu o pellter oedd yn cael ei ganiatáu. Os oedd y gwynt yn chwythu y ffordd anghywir oedd yn bellach. Ond diw pellter cymdeithasol ddim yn rhywbeth newydd. Ond dyna le oedd Iesu Grist yn ei anfon i'r offeiriad. Pwy oedd yr offeiriad? Wel, yn y pentre yng Nghapernaum, dyna oedd y sefydliad crefyddol. Yr unig beth oedd yr offeiriad ddim yn gallu gwneud oedd iachau. A dyma Iesu Grist yn dod mewn i'r darlun, a dyma fe ac awdurdod i iachau y gwahanglwyf. Yr hyn oedd yn unig yn ofal i'r offeiriad. Mae Iesu Grist yn dod ac mae'n dweud, mae yna awdurdod uwch fan hyn, na'r synagog, mae yna awdurdod uwch na'r offeiriad. A dyma fe wedyn yn estyn at yr offeiriad. Ond tra nhw'n siarad am beth oedd wedi digwydd, dyma rhywbeth arall yn digwydd. Dyma nhw'n gweld, nid y cohort o rifeiwyr oedd ar patrol y ddiwrnod yna, ond dyma nhw'n gweld y canwriad yma yn ymddangos o ddyn lle. Ac mae e mewn strach. Mae'r canwriad yn gynhyrfus. Daeth swyddog milwrol, meddwl Matthew, rifeinig ato, yn pledio arno i'w helpu. A dyma fe'n penlinio o flaen Iesu Grist. Canwriad. Pwy oedd y canwriad? Oedd e'n dweud ei hunan. Oedd e'n ddyn mewn awdurdod. Os oedd e'n dweud wrth rwy'n am wneud rhywbeth, o'n nhw'n wneud e. Oedd e'n gwybod beth oedd awdurdod. Ond dyma'r rifeiniwr yma yn penlinio ger bron Iesu Grist. Welwch chi'r braglen ar Hugh Edwards, eithaf ddiddorol, Oedd e'n sôn am ei dad e. Dad yn dweud, hynny'w, pobl yn sôn am Hugh Edwards yn mynd i Loegr yn ddiw. Ond oedd e'n dad wedi dweud, sef o, Hugh, cofio hyn. Dwi'n arallurio fan hyn, dwi'n cofio geir yn unio. Ond cofio hyn, pam mae'r BBC am i gael rhywun i wneud sylwebaeth ar ddigwyddiad mawr o Cynebrwn angladdol neu briodol. Maen nhw'n troi ar Gymro fel tŷ. Hynny yw, oedd Hywel TV yn dehongli fel y ffaith bod yn dibynnu ar rhywun fel Hugh Edwards o wlad arall, o wlad sydd ddim bob amser yn cael gwasg fwyaf ffafriol, oedd yn gofod dibynnu arno fe i wneud y sylwebaeth. Dyma Rhyfeiniwr am plygu Cebron Iesu Grist. A pan ych chi'n sôn mawdurdod, wel Rhyfain sydd yn bersonoli i'r awdurdod. A dyma nhw'n gofod plygu o flaen Iesu Grist. Rhywbeth newydd. Ond beth sy'n ddiwedd wedyn? Da ni'n mynd i sfer gwahanol wedyn, syth ar hwnna. Ni'n cysylltu'r dotiau fan hyn. Da ni'n mynd yn syth o fanna yn yr efengwyd, darllenwch e'r prawn yma. Da ni'n mynd yn syth o'r canwriad i gartre bach. Rhywbeth distadol dros ben, lle oedd mam yng Nghyfraith Simon Peter yn sal. Nawr, dim jocs am mam yng Nghyfraith nawr. Oedd hi'n sal, a beth mae Iesu Grist yn ei wneud? Mae'n ei iechai hi, mor syml, mor rwydd, mor gartrefol. A dyma hi yn cael ei iechai, ac yn mynd ymlaen siŵr o fod i baratoi bwyd y cywilydd o beidio gallu roi lleti garwch wedi symud. Awdurdod newydd yn y tir. A wedyn, mae'n ymlaen, o, wy'n dotio ar yr adroddiad yma, gan Matthew ar hyn oedd yn digwydd yn yr olygfa nesaf, os mynwch chi. Pan oedd hi'n dechrau nosi, dyma bobl yn dod â llawer iawn o rai oedd yng ngafal cyffreiliad at Iesu. Doedd o'n rhaid iddo ddweud gair i fwrw allan yr ysbrydion drwg ac i achau pawb oedd yn sal. Pwy oedd hwn? Y fath rym, y fath awdurdod. A'i brenin yw hwn. A'i y brenin yw hwn. Ydy Dyw wedi dod yn ôl i Israel wedi'r cyfan? Felly roedd beth wedodd Dyw drwy'r proffwyd Eseia yn dod yn wir. Cymerodd ein gwendidau arno ei hun a chario ein hafi achydon i ffwrdd. Ni, pwy oedd ni? Israel. Yr un oedd i ddod i achub Israel, y gŵr gofidus a chyfarwydd a dolir. Yn syth wedyn, da ni mewn sfer arall. Y storm, da chi'n cofio storm? Y pawb mwynhau darllen am y storm, ond cysylltwch y dotiau, beth sy'n digwydd? Mae gyda ni fan hyn ysgrifiad o un o'r stormydd hollol nodweddiadol o'r ardal ac o'r amseriad yn y flwyddyn, mae'n debyg. Oedd y disgyblion yn gwbl sefdan. Beth nawn ni ar dyn yma, medden nhw? Mae hyd yn oed y gwyntoedd a'r tonnau yn ei fyddhau iddo. Mae Iesu yn cerfyddu'r gwynt a'r tonnau. Mae'n rhoi row i'r tonnau. Mae'n rhoi row i'r gwynt. A maen nhw'n distewi. Dach chi wedi clywed yr ymadrodd yna. Paid a dweud wrth yr Iesu mor fawr i'r storm. Mae'n eich bywyd chi. Dweud wrth y storm mor fawr i'r Iesu. Mae hwnna'n dda, dwi'n meddwl. Dwi'n hoffi hwnna. Paid dweud wrth y storm. Paid dweud wrth yr Iesu mor fawr i'r storm. Dweud wrth y storm mor fawr i'r Iesu. A dyma'r Iesu fan hyn. Yn y sfer yma, y sfer byd natur, y byd creedig. A dyma fe y triau air e. A mae'r disgyblion yn dechrau gofyn. Mae yna ddarlun yn dod allan o'r heresion yma. Mae yna awdurdod newydd, hollol uwch na phopeth sydd wedi cael ei brofi o'r blaen. Yn cerdded, trwy'r môr, yn cerdded strydoedd ac yn trigo yn môr Galilea. Y byd ysbrydol. Sylwch fel mae neges yn dod yn glir. Wedi neidio hi. Wel, cael ei fynd nôl. Os dwi'n... na. Fel falle bod y slaid wedi mynd ar goll. Ond yn y byd ysbrydol, yn cofio, mae'n cwrdd â lleng nesaf. Mae'r slaid wedi mynd ar goll. Lleng sy'n nesaf. Y byd ysbrydol, y byd naturiol, nawr y byd ysbrydol, lleng a'i gyd ymaith. A dyma'r beth sy'n cael ei weiddi mas yma, Matthew yn ofalus i nodi hyn. Gad i lonydd i ni, fab Dyw. Na, helo'n ias dar yng nghefni. Bod yr ysbrydion aflan yn gwybod pwy sy'n na, yn gynt na'r Iddewon, yn gynt ag Israel, maen nhw'n gallu gweld. Mab Dyw sydd ar waith fan hyn. Mae yna bwer, mae yna ddylan, mae yna deyrnas newydd ar droi. Cysylltwch y dotiau. A dyn sy'n cael ei barasiwtio mewn trwy'r tro. O, ni dotiau ar hanes yma, dyn ni. Dyn ni gyd yn gwybod ar hanes ers dyddiau ysgol Sul. A mae'n hyfryd o hanes. A dwi wedi clywed pobl yn pregethu ac yn dweud, o, mae'r hanes yma yn dysgu ni. Pa mae wych yw Caredigrwydd ffrindiau? Wel, mae fe yn. Ond nid dyna'r pwynt. Y pwynt yw bod Iesu Grist yn dweud, dwi'n maddod y bechodau di. A'r pwynt yw bod Matthew yn cofnodi beth mae'r arbenigwr y gyfraith yn dweud, mae hwn yn cablu. Dyw, meddwl Mark, Dyw ydy'r unig un sy'n gallu maddau pechodau. A mae Iesu Grist er mwyn i chi wybod bod maddau yn pechodau wedi dod i Israel yn y dyddiau hyn a bod Dyw yn bresennol cod a cer. A dyma fy'n codi ac yn mynd. Cysylltwch y dotiau. Mae gen i ryw dri arall. Beidiwch o ffaen i. Yn gweld bod chi'n dechrau blino. Os oedd milwyr Rufeinig yn wrthyn, beth am beth sy'n digwydd nesaf? Ddim hyd yn digwydd nesaf. Beth am... Mae'n credu bod yn arall. Beth am beth sy'n digwydd nesaf? Yng nghofnod sy'n gan Matthew. Mae'n mynd wedyn. Ac mae Iesu Grist yn gweld... Lefi. A mae'n diddorol, nawr ni'n meddwl, Lefi oedd yn codi'r Lefis ar bobl. Ymhoced yr Rufeiniaid, Lefi, Matthew, ond Matthew. Dyma gorthrwm wedi bersonoli, gorthrwm estron, y wlad dieithr yma, yn gorthrymu pobl Israel trwy'r trethu. A dyma Iesu Grist yn mynd ar Lefi ac yn dweud, tyrd. Roedd Iesu Grist yn siarad fel God gyda llaw, yn wir, ond dod o gael ei ddeall, tyr, neu dere, os ydych chi'n moyn, dere, dilyn fi. A dyma'r symbol yma o orthrwm Rufeinig ar Israel, cododd a mynd ar ei ôl. Y gelyn mwyaf, peth nesaf, mae'n dod, wel, dim ond dod, mae yn y dorf, a pwy sy'n dod ato fo? Jairus. Beth yw'r pwer mwyaf yn ei weld yn gwmpas ni? Wel, byddai rhai yn dadle mae marwolaeth yn y pendraw. Byddai gyd yn mynd i farw. Marwolaeth yn mynd i ddod. Ac yn ein dydd ni, dyn a wyr, dyw a wyr. Fel mae marwolaeth wedi taro ein cymdeithas ni. A'r ferch yma, 12 mlynedd oed, byddai am siarad mwy am hanter hi, ac am y wraig arall pnawn yma i gael ffocws ar y digwyddiad yna. Ond mae fy merch wedi marw, meddwl Jairus, wrth Iesu Grist, wrth daflu hunan eto wrth ei draed. Ond, da ni'n cael geiriau ar ddechrau yr efengyl, oherwydd mae Dyw yn dirion ac yn trigarog, ac mae oleini ar fi'n gwawr arno ni o'r nefoedd siarad ym Israel eto, bydd yn ysgleirio ar y rhai sy'n byw yn y tywyllwch gyda chysgod marwolaeth drosyn nhw. Ac yn ein harwain ar hyd llwybr heddw. Cysylltwch y dotiau. Dyma un yn dod sydd yn feistr, yn awdurdod, yn frenin ar farwolaeth ei hunan. A mae gyda ni'r rhai a'r dyferlu'r gwaed. A wedyn yn un ola, dynion, dall a mir. Oedd y dyrfa wedi syrdani. Ac yn adnod 33 o benod 9, fe gewch chi frawddau diddorol iawn yma, bod Matthew yn cynnwys hyn. Roedd y dyrfa wedi syrdani a phobl yn dweud, does dim byd tebyg i hyn wedi digwydd yn Israel erioed o'r blaen. Roedd Iesu Grist at Israel. Israel oedd yn credu bod Dyw wedi gadw nhw, ac mi oedd e wedi gadw nhw. Ond beth sydd yn digwydd yn yr ymgynhawdoliad? Llawer o bethau, ond un ohonyn nhw, yw bod Dyw yn dod yn ôl i Israel. A pwy oedd Israel? Israel oedd y genedl oedd i fod yn oleini i'r cenhedloedd. Dechrau gyda Israel, gydwch chi'n beidio am hofio hynny, peidiwch â gwrando ar bobl sydd yn ceisio dibrisio pethau sydd yn semitic ac yn y blaen. Byddwch yn falus o hynny, gofod Dyw ar rôl arbennig i Israel. Arbennig, arbennig, a mae'n parhau. Dwi ddim wedi peidio. Ond trwy oedd Israel wedi ymadael a'i galwedigaeth nhw i fod yn oleini i'r cenhedlaeth. Dyna oedd eu rôl nhw. Ond bellach trwy Israel, trwy yr Israel, Iesu Grist wrth gwrs, mae'r addewid i Abraham yn cael ei chyflawni heddiw yn ein byd ni. Nawr pam dwi wedi dod yma bore yma gyda'r neges yma? Mae yna reswm penodol pam dwi eisiau dweud hyn wrth i chi ac wrth yn hunan y bore yma. Oedd hyn i gyd yn digwydd yn Israel ac ar gyfer Israel, ond ar cyfer ni hefyd. Ar neges y bore yma, fel gyda'r postyn sain, fel gyda'r am, dyn ni'n cael ein bombardio heddiw. Wi'n credu hynny, yn argyhoeddig o hynny, dyn ni'n cael ein bombardio heddiw gan neges y byd hwn. A wi'n gobeithio bod neb yn y cyfryngau yma. Wel, os oes yna'n ei beidio, herwydd, nid yw mae'n nhw sy'n gyfrifol. Ond fy nheimlad i, fel hen ŵr, yw, ein bod ni'n cael ein bombardio o bob ochr gan beth sy'n digwydd yn y byd daearol hwn. Ac mae fe'n bwysig. Roedd un pregethwr enwog, oedd e'n darllen y papur newydd ac wrth ei ochr e o'r Beibl. Yna sydd oedd e'n cael ei negesau o'n pregethu. Ond heddiw, o bob amser, yng nghyfnod i ar wyneb y ddear yma, wy'n credu bod ni'n cael ein bombardio gyda newyddion drwg. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth newydd i ddweud. Bod ni'n cael ein bombardio. Dyw newyddion, mae newyddion drwg yn gwneud ac yn lliwio ein newyddion i gyd. Ond beth wy am ddweud yw hyn, mae yna deyrnas arall. Ac fel yr enaidd, fel yr am yn y fiola sy gen i, dyw e ddim yr un peth ar deyrnas sydd yn cael ei roi ar y teledu. Mae'n anweledig yn aml iawn. Ond clywch hyn, bydd yr arglwydd ddiw yn ei osod i eistedd ar orsedd y brenin Dafydd, sôn am Iesu Grist, a bydd yn teyrnasu dros bobl am byth. Fydd ei deyrnasiadau ddim yn dod i ben. Mae hyn yn golygu hyn, bod yr hyn o'n i'n ei weld ym weinidogaeth Iesu Grist yn ei fywydau rhwng y geni a'r groes, bod y deyrnas yn dod. Mae yna deyrnas newydd. Dyma fe sy'n gan Iesu Grist i ddweud ar ddechrau yr efengyl. A rhaid ffeindio fo. Y dyfyniad gan Iesu Grist oedd i ddweud bod y deyrnas wedi dod a bydd y ddim yn dod i... Edif ar hewch, canis nesawodd teyrnas nefoedd. Neu fel mae cyfeithiad arall yn dweud, trwy gefn ar bechod achos mae'r un nefol yn dod i deyrnasu. Nawr, fi'n credu bod Iesu Grist yn teyrnasu o hyd. Ydych chi'n credu hynny? Mae'n anodd credu hynny. Mae'n anodd credu hynny heddiw bod Iesu Grist yn teyrnasu. A rhan o'r reswm yw oherwydd bod ni'n cael ein bombardio gyda newyddion a ffeithiau a digwyddiadau hollol bwysig, ond da ni ddim yn clywed... Nes bod chi'n dod bore mae efo nes. Da ni ddim yn siarad yn gilydd. Da ni ddim yn dweud wrth yn gilydd. Mae yna deyrnas arall. Da ni ddim yn edrych am arwyddion y deyrnas yn ein byd ni o ddydd i ddydd. Can mair. Mae Dyw anfon y bobl gyfoethig i ffwrdd heb ddim. Mae wedi helpu ei was Israel a dangos sigarydd at ei bobl. Dyma addawodd i'n neud i'n cyndeidio ni. Dangos sigarydd at Abraham a'i ddysgu nyddion, mi, credinwyr, am byth. A Sir David Attenborough, mae'n debyg. Wy'n maws yn grymig yn dweud ei enw. A dychwelyd i rhan o'r bwsh yn y Mojave, anialwch Mojave yn y California, ar ôl 40 o blynyddoedd, i ffeindio bod y planhigyn oedd wedi weld yna had only grown a quarter of an inch. Chi'n cofio Damaig yr Hedyn Mwstad? Oh, Damaig Perth, stori neis, rhywbeth bach yn tynnu. Beth mae'n sôn amdano fo? Iesu Grist yn dweud bod yr Hedyn Mwstad, bod hwnna yn mynd i dyfu'n goed, yn goeden, lle mae'r adar yn gallu nythu. Faint o adar sydd yn ein byd ni heddiw yn nythu yn y goed yna? Faint o ysbytai? Faint o ysgolion? Faint o achosion? Faint o waith deingaro sydd yn digwydd yn enw Iesu Grist sydd yn goed i'r adar i nythu ynddyn nhw. Y perig yw bod ni'n anghofio. Mae yna deirnas arall. Fydd y deirnas yma. Ych chi'n darllen pethau yma? Predairi maff. Maff. Chi wedi clywed am maff? Bydd hwn ddim ar Newsnight, no sfori. Ond maff, Mission Aviation Fellowship. Mae maff yn gweithio mewn 30 o wledydd. A mae pilotiaid yn negyddu pob math o dywydd ac o hinsawdd ac o dirwedd ac o stribedi glanio. Er mwyn mynd am eddygon, er mwyn mynd am fregethwyr, er mwyn mynd am beiblau i lefydd mwyaf di-arffodd yn y byd. Chwy di clywed am a beth arall hwn? O'n hyn? O, chwy di clywed am tia ffynd? Na'i fynd ymlaen o'n hynna. Ond ych chi wedi clywed am Christian Blind Mission, CBM. Lle mae optegyddion dawnus bod wedi gallu ennill cyflogau gwych mewn dinas rhywle yn Ewrop. Ond maen nhw'n mas yn y gwledydd yma lle mae trodi mor wael nes bod pobl methu cyrraedd unrhyw help meddygol. A maen nhw yn aml iawn gyda help math a pobl fel yna. Mae lluniau fan hyn o bobl yn cael eu trin trachoma. Trachoma, mae'n gallu cael ei drin, ond lle mae'r bobl sy'n drin e? CBM, Christian Blind Mission. Ond bydd e ddim ar News at 10 heno. Bydd e ddim yn ymddangos. Caring for Life yn Leeds. Pobl gyda anghenion dysgu. Yn cael ei derbyn a'i croesawu mewn. A mae yna bethau yng Nghymru, mae'n sôn am banciau bwyd. Mae'n sôn am bethau. Faint o bethau yn yr ystafell yma nawr. Yn yr wythnos sydd yn dod, faint o bobl sy'n mynd i weithredu yn ôl teirnas nefoedd? Faint o bobl fan hyn sy'n mynd i ddangos caredigrwydd? Sy'n mynd i ddangos sigaredd rhywun? Sy'n mynd i weld rhywun ar ochr y stryd a gwenu a dweud helo o leia? Faint o bobl sydd fan hyn sydd yn mynd i fod yn garedig i'w gŵr? Neu i'w raig? Neu i'w plant? Oherwydd bod nhw'n gweld, mae Dyw am hyn i ddigwydd. A pan mae pethau fel hyn yn digwydd, a wy'n dod lawr i bethau fel gwenu ar bobl yn y stryd yn bersonol, a'r masgiau mae'n mynd yn y ffordd, ond wy'n neud yng Ngorau, ti'n gwenu gyda'n llygad i, ti'n? Ond mae pethau yma, beth yw'r pethau yma? Beth ydy bwys? Beth ydy bwys? Bydd y Caring for Life ddim ar byd ar bedwar? Bydd y byd ar bedwar yma? Byd ar bedwar, ie? Na'r adwar? Bydd ddim. Na, gadewch chi ni gael rhyw hanner. Mae'r peth yna'n wir, dwi ddim yn gwadu nhw. Ond beth sy'n gallu digwydd yw bod ni jyst ddim yn clywed nhw. Bod ni ddim ynddy nhw. Ac wedyn yn dechrau gofyn, wy'n dweud hyn, wy'n ei gweithio mas, dwi ddim yn fath mategwr. Ond mae'n rhaid, bob dydd, bod na miliwn o weithredoedd teirnas nefoedd. Mae teirnas nefoedd yn mynd i ddod yn derfynol rydw hwnna, pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl, a wedyn, y surprise fydd hwnna. Ond beth yw'n dweud y bore yma, na pam o'n i'n mor hapus i ddod bore yma, oedd i ddweud hyn wrthych chi, mae yna deirnas arall, sydd fel hedyn mwstad yn anweledig yn aml iawn, byth yn bwrw penawd y newyddion, byth ar dudalen blaen y Times. Dim byth hwn, braidd byth. Ond mae'n tyfu. Ac rhyw ddiwrnod, bydd y deirnas yn derfynol yn dod lawr. Bydd yn dod lawr. Dyn ni'n mynd off i'r nefoedd sy'n dod e'n niwlog, ond bydd y deirnas ar nefoedd yn dod lawr. A mi fyddwn ni yn gweithredu yn llawn. Yn llawn. Er gogoniant i Dduw. Yn brysur. Yn gwneud y pethau oedd wedi cael ei trefnu ar ein cyfer ni ers cyn amser. Y pethau dyla adda a hefa wedi bod yn ei wneud gyda'r byd yma. Mae yna pethau'n wrong. Ond mae yna ddiwnod yn dod pan fydd yr anghyfiawnder yn cael ei reitio. Pan bydd yr anhegwch. Pan bydd yr anableddau. Pan bydd y methiannau. Y pechodau. Yn cael ei wneud yn iawn llwyr. Ond yn y cyfamser, mae'r deirnas yma i ni fod yn rhan ohoni. A mwynhau gweithredu erddi a thrwyddi yng ngrym yr ysbryd glân. Diwnod y brenin weithio ni, wedyn ni. O, ges i ddiwnod y brenin. Mae pob diwrnod yn diwrnod i'r brenin. I'r brenin. Y brenin. Diwrnod i'r brenin. Gadewch ni yr wythnos yma fod yn bobl y brenin yn ystod diwrnod y brenin yn gweithio er gogoniant y brenin. Y brenin sydd yn teirnasu am byth. Y brenin a gerddodd llwybrau Galilea. Mae fe yma. Cododd o'r bedd. Mae'n deirnasu. Mae deirnasu yn dragwyddo. A'n braid ni yw bod yn ddeiliaid bach mewn teirnas fawr. Dwi'n hynna. Diolch. O, math. Math. Ganio. Christian Blaen ni eisiau. Rwle, ble mae hwnna? Ie, dwi'n gwybod. Mi yw'n gwybod nawr. Mi yw'n gwybod o Blaen. Mae pethau mae'n digwydd. Mae'n digwydd heddi. Mae'n digwydd nawr. Y deirnas. Caring for life. Bydd e ddim ar y newyddion. Mae'n digwydd heddiw. Mae'n bobl fel hyn. Mae'n bobl fel hyn. Cartrefi gofa. Mae'n neud hyn heddiw. Diolch yn eithio ddwy'n tad am gael bod yn aelodau o'r deyrnas anghymharol hon. Boed i'n ryfeddu at yr arglwydd Iesu. Cadw ein llygad ni arno fe, yr un sydd yn brenin cyfiawnder, yn frenin tegwch, yn frenin harddwch, yn frenin caredigrwydd, yn frenin y brenhinoedd, yr un sydd yn brenin ieithi dros deyrnas sydd yn dragwyddol. Cynorthwyo ni yr wythnos hon o dad i fyw yn ei rym anferthol ef ac er ei glod heiddiannol trwy'r ysbryd glân er gogoniant i Dduw Israel, i Dduw Abram a Jacob, i'n Dduw ni, er mwyn ei enw. Amen.